Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama do 14 časova i 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Skupština Srbije sutra o oduzimanju imuniteta Oliveru Duliću. Bramert sutra u Beogradu uoči podnošenja redovnog izveštaja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tanja Fajon, bezvizni režim zavisi od političara u Srbiji. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini protiču bez problema. Đoković po treći put pobednik u Pekingu. I prognoza vremena za sutra, svežije i vjetrovito, temperatura do 19 stepeni. Posle šireg pregleda vesti u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kako se mito Jugoslavije interpretira u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili dva kulturologa, Milena Dragićević-Šešić iz Beograda i Ivo Žanić iz Zagreba. Na pitanje da li se Titova Jugoslavija doživljava kao zlatno doba života na ovim prostorima, Žanić i Šešić daju različite odgovore.
Mislim da ne, tu postoji jedna zbrka u glavama koja dijelom ima korijene upravo u tim filtriranim, neselektivnim pričama iz Jugoslavije i to jednoj nostalgiji koja je zapravo nostalgija za mladošću u 90% slučajeva.
Kad kažete Jugoslavija, svi se sećaju jednog naglog progresa koji se desio od 60. godine, dakle zemlja bez jednog televizora do 1970. već 80% domaćinstava ima televizijski aparat, ima fiće i tako dalje. Znači, jedan ogroman napredak i jedan pogled u budućnost koji je postojao i koji je otvarao perspektive.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite uz nas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije održat će sutra sednicu na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti predlog administrativnog odbora da poslaniku Demokratske stranke Oliveru Duliću na zahtev tužilaštva za organizovani kriminal bude ukinut imunitet. Izvestilac za viznu liberalizaciju Evropskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je da od vlasti u Srbiji i njenih najodgovornijih političara zavisi da li će Srbija ponovo dospeti na crnu šengensku listu. Puno smo zajedno uradili do danas, imamo bezvizni režim za građane Srbije i nadam se da ništa u budućnosti to neće promeniti. Ali to ipak najviše zavisi od vlasti u Srbiji i najodgovornijih vaših političara, kazala je Fajon za Novosadski dnevnik. Ona je dodala da još ne postoji mehanizam za privremeno suspendovanje bezviznog režima, ali da će do kraja godine postojati. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serge Bramert, sutra stiže u dvodnevnu radnu posetu Srbiji uoči podnošenja redovnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Biće to i prvi Bramertov susret sa zamenikom premijera Aleksandrom Vučićem, koji je do napuštanja Srpske radikalne stranke nekoliko puta dolazio u Haški tribunal kao pravni savjetnik lidera radikala Vojislava Šešelja, optuženog za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Tema razgovora biće saradnja vlasti Srbije sa Haškim tužilaštvom. Kako je najavio njegov savjetnik Frederik Svinen, Bramert će pisane izveštaje o radu tužilaštva podneti Savetu bezbednosti sredinom novembra, a taj izveštaj će usmeno predstaviti u govoru pred Savetom u decembru. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica pohvalio je novu vlast u Srbiji zbog toga što se više ne klanja slepo Briselu, ali je ukazao i na to da još ne postoji želja da se prihvati politika neutralnosti koju zastupa Demokratska stranka Srbije. Brisel Srbiju vidi tačno do integrisano upravljenih prelaza. To je za Evropsku uniju granica Srbije, rekao je Koštunica na glavnom odboru svoje stranke. On je kazao da nije nužno poštovati sporazume koji su protivni Ustavu Srbije i najavio da će Demokratska stranka Srbije pred Ustavnim sudom pokrenuti postupak za ocenu ustavnosti svih uredbi koje se zasnivaju na briselskim sporazumima. Fondacija za Centar za demokratiju i 6 organizacija okupljenih u akciju za dostojanstven rad upozorilo je da u Srbiji postoji zabrinjavajući stepen kršenja prava u oblasti rada i odstupanja od propisa. Procene govore da danas na crno u Srbiji radi između 300.000 i milion ljudi, da više od 60.000 zaposlenih mesecima ne dobija platu, a probni rad se zloupotrebljava i koristi kao sredstvo besplatnog rada, navodi se u saopštenju fondacije. Zbog poskupljenja hrane i režijskih troškova koje se očekuju do kraja godine, jedan deo stanovništva biće pomeren ispod granice siromaštva, ocenio je Institut za tržišna ispitivanja. Bićemo svedoci potrebe pojačanog angažovanja na radu narodnih kuhinja zbog pritiska većeg broja ljudi kojima će pomoć biti potrebna, navodi se u analizi instituta. U Bosni i Hercegovini jutros u 7 sati otvoreno je oko 5000 glasačkih mesta na kojima građani biraju nove organe lokalnih vlasti. Portparolka Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Maksida Pirić potvrdila je novinarima da su sva glasačka mesta u zemlji otvorena, te da izborni proces protiče bez problema. Pirić je kazala da je za nadgledanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini akreditovano 1296 posmatrača, da je i 8 međunarodnih organizacija akreditovalo 26 posmatrača, a da će izbore posmatrati i predstavnici 46 udruženja građana. Specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Peter Sorensen izjavio je na Palama da je sastavni deo puta Bosne i Hercegovine ka Evropi, da ona još jedno pokaže da može voditi kvalitetan i odgovarajući izborni proces. Glasači u Venecueli u nedelju na predsjedničkim izborima biraju da li da zadrže socijalizam aktualnog šefa države Huga Chavesa ili okretanje ka tržišnoj privredi, za što se zalaže kandidat opozicije Enrique Capriles. Seul je zaključio ugovor sa Vašingtonom koji će omogućiti južnokorejskim snagama da povećaju domet svojih balističkih raketa, saopšteno je iz zvaničnih izvora. Nakon ovog dogovora, južnokorejske rakete, koje su do sada imale domet do 300 km, pokrivaće celu teritoriju Severne Koreje, ali i deo teritorije Kine i Japana. Filipinski predsjednik Benigno Aquino izjavio je da je njegova vlada postigla okvirni sporazum sa najvećom pobunjeničkom grupom u zemlji. Načelni dogovor odnosi se na plan o uspostavljanju autonomnih oblasti na jugu Filipina, koje bi bile pod upravom muslimanske manjine. Dogovor je postignut posle martovskih pregovora vlade i predstavnika Fronta islamskog oslobođenja Moro, a koji su se vodili u Maleziji. U eksploziji na turističkom brodu kod ostrva Kos poginuo je kapetan broda i 5 osoba povređeno, saopštile su lokalne vlasti. Brod je bio ukotvljen na ulazu u luku Mandraki na ostrvu Kos na istoku Grčke. Kapetan i vlasnik broda je poginuo u eksploziji koja je odjeknula kada je pokušao da priredi vatromet povodom rođendana jednog od putnika. Lučke vlasti su saopštile da među povređenima ima turista iz Nemačke, Belgije, Grčke i Holandije, a među njima je i jedna 9-godišnja devojčica. Svi povređeni su prebačeni u bolnicu i nisu u životnoj opasnosti. Istraga ove eksplozije se nastavlja. I vest iz sporta, optimistična, dolazi iz Kine. Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je po treći put u karijeri turnir u Pekingu, pošto je sa 2-0 u setovima pobedio Francuza Joao Wilfreda Tsongu. Đoković je prethodno najbolji na otvorenom prvenstvu Kine bio 2009. i 2010. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo sada, poštovani slušalci, za trenutak u Novi Sad, gde je održana akcija Šetnja za slobodu. U organizaciji Koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodina, koje su na ovaj način obeležile 5. godišnjicu velikog antifašističkog skupa u Novom Sadu, kada su građani izašli na ulice da se suprotstave najavljenoj fašističkoj akciji. Oni su na kraju skupa odali poštu žrtvama racije. U ovoj šetnji učestvovali su i predstavnici LGBT zajednice koji su raširili zastavu duginih boja. Sa lica mesta se javlja naš dopisnik Norbert Šinković.
Odavanjem pošte nedavno preminulom aktivisti za ljudska prava Vojinu Dimitrijeviću u 5 do 12 počela je šetnja za slobodu. Ovim skupom u organizaciji Koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodina obeležena je 5-godišnjica velikog antifašističkog mitinga koji je organizovan da bi se 2007. sprečio najavljen marš fašista u Novom Sadu. Građanima se obratila sociološkinja Janja Beč Neumann. Ona je poručila da je fašizam ideologija protiv života.
Fašizam je smrt protiv života. Fašizam nije samo logor, nije samo politički sistem, nisu plaćene ubice i odradi za ubistva po celom svetu gde se fašizam javlja. Fašizam je um. Fašizam je um koji to omogućava. Um koji sve vidi crno-belo i koji ne vidi razlike. Novi Sad ima istoriju, tradiciju, kod razlika i mi to moramo da branimo.
Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov rekao je da jedino građanska hrabrost može odbraniti zajednicu od fašizma.
7. oktobar 2007. godine je pokazao da građani povremeno moraju imati građanske hrabrosti da, kako se to kaže, izađu na crtu. Ne zato da bi oni izigravali vlast, nego zato da nateraju vlast da radi posao za koje mi plaćamo.
Mora za ljudska prava Goran Miletić poručio je da je fašizam atak na slobodu.
Nesrećan sam zbog toga što više slobode u ovoj zemlji imaju oni koji negiraju osnovna ljudska prava i koji žele da ukinu Vojvodinu, dakle to im je ceo politički program od početka do kraja, dok najmanje prava imamo mi koji smo građani. Žele da nam ukinu i slobodu izražavanja, to je sledeće.
Prema proceni policije, skupu je prisustvovalo više od 2000 ljudi. Prema dosadašnjim informacijama nije bilo incidenata. Na kraju šetnje građani su položili vence kod spomenika žrtava Racije na obali Dunava. Skupu su prisustvovali i aktivisti iz LGBT zajednice koji su raširili zastave u bojama duge. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, došli smo sada i do redovne rubrike Most, odnosno kraće verzije Mosta, koju uvek emitujemo nedeljom u ovo vreme. Rubriku Most, kao i uvek, pripremio je kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se mit o Jugoslaviji interpretira u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva kulturologa. Milena Dragičević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda i Ivo Žanić, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba. Ja sam u najavi rekao mit o Jugoslaviji. Gospođo Šešić, da li sam bio u pravu, da li je Jugoslavija već otišla u mit?
Pa Jugoslavija je otišla u nekoliko različitih, ja bih rekla, mitova. I to zavisi sa koje strane se gleda. Ona je odmah počela da se gradi kao pozitivni mit u našoj dijaspori. Kad kažem u dijaspori, mislimo onoj koja je otišla ranih 90-ih godina. Znači, odmah je počeo da se gradi rečnik, enciklopedija, jumitologije i tako dalje. A sa druge strane, istovremeno, različiti nacionalistički krugovi ovde u Srbiji počeli su da grade mit o Jugoslaviji kao ubici srpske, zatiraču srpstva i svega onoga što je srpsko. Tako da mi se čini da danas postoje dva paralelna mita, veoma aktivna oba na javnoj sceni.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Žaniću, da li je Jugoslavija već otišla u mit?
Ona je i počela kao mit. Njena je službena ideologijska definicija bila da je ostvarenje stoljetnih snova naših naroda i narodnosti koji su, ujedinivši se pod vodstvom znamo koga, ostvarili sve svoje stoljetne težnje. Sve države imaju svoj utemeljiteljski mit, pa ga je u tom smislu imala i Jugoslavija.
Gospođo Šešić, može li se reći da se s obzirom na kratku vremensku distancu u slučaju Jugoslavije mešaju mitsko i istorijsko i da ih je teško razdvojiti?
Pa ja mislim da se to izuzetno mnogo meša, iako u tom građenju mita, bilo da je pozitivan ili negativan, činjenice u stvari nisu ni od kakvog značaja, jer oni koji nastoje da grade mit koriste samo one neki deo segment činjenica koji potkrepljuje ono što žele da kažu ili što žele da izgrade i tako dalje, ali sa druge strane postoje i oni koji žele da u stvari ukažu na sve te gradnje i razgradnje mitova, procese dekonstrukcije i rekonstrukcije te takozvane jugoslovenske ideje, ali i jugoslovenskog kulturnog prostora. To su grupe mladih, aktivnih umetnika, intelektualaca, koje prosto žele da vide šta je to izgubljeno sećanje, šta je to što je zabranjeno sećanje ili potisnuto sećanje na Jugoslaviju i da u stvari Jugoslaviji priđu i kao istorijskoj činjenici i kao mitu i da vide šta je u tom mitu ono što ili zbog čega se prave svi ti mitovi, čemu su oni potrebni danas, zašto nam je dakle potrebno opet, kako nemamo izgleda budućnosti ili nema više utopije, mi se onda okrećemo prošlom i mistifikaciji onoga što je bilo.
Gospodine Žaniću, može li se reći da se u slučaju Jugoslavije mešaju mitsko i istorijsko i da je to teško razdvojiti?
To je praktički nemoguće razdvojiti na razini svakodnevnog života, to tek znanstvenici pokušavaju i uspijevaju razlučiti te stvari. Međutim, u životu, u percepciji svakodnevnog građanina, u onome što nazivamo nekom općom sviješću u nekoj političkoj zajednici, to je vrlo teško razdvojiti, jer jednostavno to je prekomplicirano, da tako kažem, za običnog čovjeka. Tako da se uvijek se miješa činjenica i metafora, simbol i stvarnost. Kad se gleda iz hrvatske perspektive na iskustvo Jugoslavije, onda se tu i, da tako kažem, najzadrtiji negatori Jugoslavije, koji je definiraju kao kozmičko zlo koje se dogodilo Hrvatima, imaju problema odgovoriti na tri pitanja. Ja govorimo naravno o drugoj Jugoslaviji. Jedno je da je ona donijela ukinuće monarhije i uspostavu republike, koja jest bila autoritarna i to, ali je bila republika. Što vjerojatno iskustvo srpskih nacionalista je gubitak, jer je kraljevska kuća bila srpska, ali iz hrvatskog kuta je republika dobitak. Drugo, Tito je donio federalizam, što je isto bio hrvatski politički zahtjev i političko iskustvo iz doba Austro-Ugarske. I treće, ona je donijela sjedinjenje Istre, Cresa, Lošinja i Zadra. Imam i osobnih iskustava, recimo iz razgovora sa takvim zadrtim i radikalnim negatorima Jugoslavije. Nije im lako na ova tri pitanja odgovoriti. Tako mislim da je pogled na Jugoslaviju iz hrvatske perspektive puno kompleksniji nego što se meni čini da bi bio iz srpske, neovisno sada koju političku ili ideološku perspektivu se iz Srbije zauzima.
Gospođo Šešić?
Kad kažemo šta je Jugoslavija donela i zašto u Srbiji je to također do te mere konfliktno, evo recimo baš pitanje kraljevine. Otklon od kraljevine se mitologizira i kaže se mi smo onda upropastili sistem, kulturnu normu, a pogotovo srpsku kulturnu normu. Onda da kako pitanje jezika, dakle šta je učinila Jugoslavija, ona je uništila srpski književni jezik, jer do dana današnjeg veliki broj srpskih intelektualaca ne može da se opredeli da li govori srpski ili srpsko-hrvatski, rečnici su još uvek srpsko-hrvatskog jezika i tako dalje. Postoji jedna velika zbunjenost u krajnjoj liniji, čak i ono što bi bili spomenici identiteta u Srbiji i Beogradu, u velikom delu su jugoslovenski. Uzmimo samo spomenik neznanom junaku Meštrovićev spomenik u kome se slave svi narodi i narodnosti Jugoslavije, a danas je to spomenik, to je kojim predsjednik Srbije polaže venac i tako dalje. Tako da sa stanovišta nacionalista ideja Jugoslavije je u potpunosti rastočila i uništila srpsko biće. Federalizam, to je najveći gubitak za, kako ga nacionalisti vide, jer je razdvojio srpski narod u različitim federalnim jedinicama. Dakle, da se nije formirala država kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Srbija kao pobednica u ratu bi bila neka velika Srbija, neka Srbija je mnogo veća od sadašnjih granica Srbije i vrlo često se tu ističe da su komunisti, dakle da je ta socijalistička revolucija iscrtala granice Srbije koje su bile nepovoljne i onda se uvek tu navode i crtači granica među kojima nije bilo etničkih Srba i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se mit o Jugoslaviji interpretira u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva kulturologa, Milena Dragićević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, i Ivo Žanić, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Šešić, kakva je uloga nostalgije u građenju mita u Jugoslaviji?
Pa uloga nostalgije je ogromna, ja ću reći iz više razloga. Jedan je što se danas neuporedivo teže živi za 90% ljudi, znači u odnosu na period 60. i 70. godina koji mi svi poistovećujemo sa Jugoslavijom. Jer kad kažete Jugoslavija, vi čak ne mislite na 50. Vi ne mislite ni na 48. ni na IB i tako dalje. Svi se sećaju jednog naglog progresa koji se desio od 60. godine, dakle zemlja bez jednog televizora, do 1970. već 80% domaćinstava ima televizijski aparat, ima fiće i tako dalje. Znači jedan ogroman napredak i jedan pogled u budućnost koji je postojao i koji je otvarao perspektive.
Gospodine Žaniću, da li u Hrvatskoj postoji mit o tom zlatnom dobu, mit o tom razdoblju Titove Jugoslavije? Da li postoji takav doživljaj tog razdoblja?
Pa mislim da ne u ovom opsegu ili intenzitetu koji je profesorica spomenula. Mislim da ne. Tu postoji jedna zbrka u glavama koja dijelom ima korijene upravo u tim filtriranim, neselektivnim pričama iz Jugoslavije, i to jednoj nostalgiji koja je zapravo nostalgija za mladošću u 90% slučajeva. Ja sam pristalica teze u kojoj sam se 100 puta svjedočio, sigurno i vas dvoje, da nekad jedan dobar vic puno više govori o jednome društvu nego li ne znam kolike sociološke studije, pa ću ja jedan kratak vic sa da ispričati. On se naravno zbiva u Bosni i Suljo je glavni junak, da tako kaže. Došao je Tito u neko bosansko selo 50. godina i pita, evo druže Suljo, jel tebi bilo bolje sada ili ti je bilo bolje u Kraljevini? Kaže Suljo, meni je bilo bolje u Kraljevini. Pa kako Suljo? Pa evo, asfaltirali smo ti selo, pa evo školu ste dobili, pa evo javna rasvjeta, pa evo ambulanta, pa evo ovo. I kaže Suljo, ma jes druže, ti to sve to istina što ti govoriš, samo znaš, u Kraljevini sam ja imao 20 godina, a sad imam 60. Mislim da je kroz taj vic zapravo dan ključ za odčitavanje mnogih današnjih raspoloženja i stavova. Naprosto kad je čovjek mlad, onda mu je to razdoblje dobro. Ja mislim da je i u Sjevernoj Koreji su ljudi nostalgični za svojom mladošću, jer je to naprosto mladost. Ono što nije dobro je kada se takva jedna prirodna ljudska sentimentalnost prema vlastitoj mladosti onda oblači u nekakve ideološke programe ili političke stavove i kada se onda time javno manipulira.
Gospođo Šeši, čini mi se da su veoma rašireni stereotipi o raspadu Jugoslavije. U njihovoj osnovi je uvek zavera svetskih sila.
Naravno, ali to zavisi u kojim krugovima, i pošto je srpsko društvo prilično podeljeno društvo, ako biste čitali Pečat, na primjer, onda je dakako tu u pitanju Vatikan, onda je u pitanju, ne znam, Zapad, Amerikanci, Katolička crkva, NATO, pa Boga mi jedno vreme su i Svetski jevrejski kongres uključivali u sve te teorije zavere, ali ja mislim da to je prosto jedna tema koja je već na neki način korišćen, na kojem se jako puno manipulisalo da bi se apsolutno krivica prebacila sa nas samih na svetske faktore. Tako da se i raspad zemlje vidi na potpuno različite načine. U najvećem delu srpske javnosti mit o raspadu Jugoslavije se gradi na željama stranog faktora i na nelojalnosti građana drugih republika koji su eto želeli da što pre odu bez nas, brže u Evropu da se odvoje i tako dalje, da su sebično gledali samo svoje interese i da je to bio uzrok raspada Jugoslavije, ništa drugo, ništa ozbiljnije se ne vidi, a pogotovo se uzroci apsolutno nikada ne se gledavaju da polaze makar djelimično odavde.
Gospodine Žaniću, po vama, koji je u Hrvatskoj dominantan mit ili stereotip o raspadu Jugoslavije?
Pa ima tu ponešto možda i od ove teorije urote, ali naravno u smislu obratnome od ovoga koji je malo prije spomenut. Naime, međunarodni urotnici su htjeli je održati, a onda u tome nisu uspjeli, ali mislim da je to sekundarno. Po meni mita zapravo u klasičnom smislu riječi i nema, budući da hrvatsko iskustvo pokazuje, i ono je i dosadašnjim istraživanjima i potvrđeno, da je primarni uzrok raspada bila su dva, jugoslavenski unitarizam vrha JNA i velikosrpska politika, ideologija koju metaforizira Dobrica Ćosića, koju je instrumentalno provodio Slobodan Milošević. Tako da promišljanje ovako neko mitološko, ono ne postoji, budući da ga stvarnost demantira. Naime, vrlo je lako vidljivo i dio je realnog iskustva koji su tenkovi razarali i ubijali po Hrvatskoj. Nisu to bili ni teheranski, ni vatikanski. Tako toga aspekta ovdje nema. S druge strane, čini mi se korisnim napomenuti da zapravo stanje političke svijesti, neko opće, polako se udaljuje uopće od svih rasprava o Jugoslaviji, jer pažnju javnosti sada zaokuplja druga stvar, naime Evropska unija. I više se sada može govoriti recimo o životu u kontekstu te nove mitologizacije u smislu je li Unija raj na zemlji ili je Unija Nova Jugoslavija ili Brisel Novi Beograd ili je Brisel nešto drugo. Tako da ovaj proces pristupanja Uniji, on je taj koji je sada ovdje u središtu javnih rasprava i on je nekako prirodno potisnuo sve ostalo, pa i te rasprave o krivnji ili posljedicama raspada Jugoslavije. Naprosto javnost je zaokupljena sada nečim drugim. Jugoslavija se čini nekako dalekom, Jugoslavija nekako pada u sjenu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Šešić.
Hvala vama, doviđenja.
Hvala, gospodine Žaniću.
Hvala i vama.
Jo je to most u kome su naši sagovornici bili dva kulturologa, Milena Dragičević-Šešić iz Beograda i Ivo Žanić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, pred kraj emisije kao i obično podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Skupština Srbije sutra raspravlja o oduzimanju imuniteta poslaniku Oliveru Duliću. Bramert sutra u Beogradu uoči podnošenja redovnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tanja Fajon, bezvizni režim zavisi od političara u Srbiji. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini protiču bez problema. Novak Đoković po treći put pobedio i osvojio turnir u Pekingu sa 2-0 u setovima, izašao kao pobednik u duelu sa João Wilfredom Tsongom. I prognoza vremena za sutra, svežije i vetrovito, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih nešto manje od 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatan ostatak vikenda.